Ki kolega Aleksis Ципрас ќе бидат номинирани за Нобеловата награда за мир за 2019 година. Занимните заложби и подпишувањето на договорот од Преспа. Добитничката на Нобеловата награда за мир во 2016 година, Видет Бучамауи, денеска на официјална церемонија во Скопје, ќе објави номинацијата на двајцата премиери за престижната награда. Бучамауи во изјава за Дојче Веле вели дека договорот го гледа како исклучително значаен процес кој заслужува да биде номиниран за Нобеловата награда за мир. Инаку таа, заедно со европратеникот Телиос Кулоглу во собранието на Република Македонија се сретна со спикерот Тала Џафери, а има средби со координаторите на пратеничките групи и пратениците од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ. Во ера на хаос и разочарувања, преспанскиот договор е прозорец на надеж. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш во своето обраќање на меѓународниот форум во Доха порача дека компромисот меѓу Скопје и Атина е пример за мирно решавање на спорови.
Differences like the ones between Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia, just about the name of the country itself.